Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. So ukrepi, ki jih sprema vlada za omejitev širjenja novega koronavirusa prehudi, tudi v nasprotju z ustavo in kakšno sporočilo lahko izluščimo po volitvah v Združenih državah Amerike. To sta zgolj dve vprašanji, ki jo bomo zastavili vrhovni sodnici Barbari Zobec in vrhovnemu sodniku Janu Zobcu. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiju.
Hvala, dober dan.
Lep pozdrav sem.
Začeli bi z volitvami v Združenih državah Amerike in dogajanjem, ki smo mu priča. Vas je gospod Zobec izid presenetil in kaj pomenijo vložene pritožbe?
Kar bom rekel zdaj, bo najbrž ocenjeno kot politično zelo nekorektno, posebej v našem prostoru. Izida volitev ne morem komentirati, ker ga še nimamo. Ne samo zato, ker bo imel zadnjo besedo elektorski kolegi, ta pa se bo sestal šele 14. decembra, ampak predvsem tudi zaradi vloženih pravnih sredstev in zaradi ponovnega v Georgiji ročnega preštevanja glasov. Kaj te tožbe pomenijo, veliko jih je, bomo šele videli. Vsi vodilni mainstream mediji v Ameriki, Washington Post, New York Post, New York Times, Reuters, Associated Press, CNN, vsi že dolgo v en glas poudarjajo, da so te tožbe neutemeljene, da so brez podlage, da niso podprte z dokazi, ampak nedavno je Kelly McEnany za Fox News pojasnjevala številne nepravilnosti na voliščih, onemogočanje dostopa republikanskih nazornikov štetja. Tako da, kaj se bo iz tega izcimilo, ne vem, odvisno od dejstev, ki se in se morda še bodo razkrila. Zaenkrat vseh teh dejstev še ne poznamo, v njih lahko le ugibamo in je zato zelo težko napovedovati. Zadnjo besedo bodo imela sodišča, na koncu, glede na ravnotežje med zvezno pa državno sodno pristojnost oziroma pristojnostmi vrhovno sodišče ZDA. Vsaj v zadnji zadevi iz prejšnjega meseca DNC proti Wisconsin in Republican Party of Pennsylvania versus Bukvar to že nakazujeta. Zlasti ločeni mnenji sodnika Gorsača in Kavanuja, ki se jim bo verjetno njima pridružila še sodnica Coney Barrett in verjetno potem še kdo od konzervativnih ali pa dva in to bo že gotovo še Thomas pa Alito in zadeva bo še zelo, zelo zanimiva. Poglejte, take zadeve pred vrhovnim sodiščem še ni bilo. Zadeve v zvezi z trditvami goljufanja glede volitev. Leta 2000 v zadevi Bush proti Al Goru je šlo za štetje glasov. V zadevi iz leta 1860 ta je zanetila državljansko vojno, ker južne države niso priznale Lincolna za predsednika. No in leta 1876 je šlo pa za elektorski pad položaj. In še takrat je odločila posebna ad hoc elektorska komisija in ne vrhovno sodišče. Res pa je, da so v tej elektorski komisiji imeli večino vrhovni sodniki. Blizu podobnega spora so bile ZDA leta 1960, ko je Nixon zatrjeval številne volilne goljufije, pa je potem zaradi zaostrene hladne vojne 9. novembra priznal zmago Kennedyju. Nato je pa v autobiografiji pisal o številnih prevarah v Texasu in Illinoisu. Rezultat takrat je bil zelo tesen, sicer po elektorskih glasovih je bilo 303 proti 219, ampak po ljudskih glasovih, teh neposrednih, pač ljudskih glasovih, je pa Kennedy zmagal le s 112 tisoč glasovi več. Kakorkoli že, verjamem vladavino prava v ZDA, kar pomeni, da bodo spori in s tem predsedniške volitve dokončno odločene na sodišču in da bo integriteta volitev in demokracije zavarovana.
Gospa Zobec, zanimivo je bilo spremljati štetje glasovnic v Združenih državah Amerike. Nekako tega nismo tako vajeni. Kako ste vi videli volitve?
Ja, volitve ameriškega predsednika so vedno nekaj zelo, zelo posebnega. Nobene druge volitve niso primerljive. Razlogov je za to je več. Od tega, da gre za velesilo, za najstarejšo demokracijo, do načina kampanje, izvedbe volitev in končno do štetja glasovnic. prav tokratne volitve se od ostalih izstopale po tem štetju glasovnic. Najprej je vse kazalo na zmago rdečih, torej republikancev, na to se je trend spremenil in modri so začeli pridobivati v ključnih državah. Zdaj, oči vsega sveta so bile uprte v to dogajanje, ki je za nekaj dni zasenčilo celo svetovno pandemijo. Kar me je pri tem najbolj presenetilo, je visok delež glasov, ki jih je po sedanjih podatkih prejel Donald Trump. Če upoštevamo, da so mediji celotno kampanjo, ki se je začela že zelo zgodaj, pravzaprav je trajala skoraj njegov celoten mandat, zaznamovali z izrazito nenaklonjenostjo sedanjemu predsednikom. Ne vem, če je bil v zgodovini ZDA kateri od predsednikov deležen tako ostrih in kontinuiranih medijskih napadov in diskvalifikacij. No, čeprav je morda k temu prispeval nekaj Donald Trump sam s svojim nekoliko vzvišenim, neprijaznim, arogantnim komuniciranjem, morda dostikrat preveč odkritimi, prenagljenimi, robatimi nastopi in tako naprej, me čudi vsa ta neizmerna medijska gonja zoper njega. Dosegli so, da je v ZDA in drugod, zagotovo v Evropski uniji, pri nas pa še posebej nekako nespodobno, neumikalno in domala že primitivno javno podpreti predsednika Trumpa. Če ga javno podpreš, te ne jemljajo več resno, škodi svojemu ugledu. In če k temu prištejemo še spodrsljaje pri spoprijemanju s pandemijo, recimo zanikanje nevarnosti COVID-a, dajanje prednosti gospodarstvu, je rezultat, kakršen je, res presenetljiv, vsekakor pa v velikem razkoraku z napovedmi. Kot sem že rekla, se mi je ves čas zdela problematična vsa ta proti Trumpovska histerija, zlasti medijska. Na trenutke se je zdelo, kot da druga politična opcija od antitrumpovske enostavno ni legitimna in da nima mesta v demokratičnem svetu, da mora biti za vsako ceno izbrisana iz politične scene. Prejšnji teden je tako na primer Washington Post pisal o špekulacijah, kako bo Donald Trump iz maščevanja in globoke jeze zaradi volilnega poraza, pa tudi zaradi zadolženosti tujim varnostnim službam izdajal nacionalne skrivnosti, do katerih je imel kot predsednik dostop in ki bi lahko zelo škodile nacionalni varnosti. Washington Post, konkretno novinar Shane Harris, se sklicuje na bivše in sedanje uradnike in izvedence ter ugotavlja, da Donald Trump k sreči nikoli ni razumel, kako deluje nacionalna varnost, da je njegova nevednost in težave z razumevanjem tu srečna okoliščina, ki zmanjšuje tveganje. Na tej točki se stvari lahko samo še zaostrijo in prevesijo v nevarnost izgube krhkega demokratičnega ravnotežja med tako in drugačno politično ali nazorsko usmeritvijo. Mesece in mesece, da ne rečem leta, orkestrirano razglašati določeno politično stran, določeno politično prepričanje, politično pripadnost ali nazorsko usmeritev kot nelegitimno, lahko spodje demokracijo. Bistvo demokracije je priznavanje različnosti, živeti s temi različnostmi in jim priznavati mesto pod soncem. V imenu zatrjevanih demokratičnih vrednot bi tako najraje ukinili demokracijo samo. Ukinili zato, ker je naplavila politika in politiko, ki se zdi določenim nedemokratična, pretirano konzervativna, ne ekološka, ne naklonjena manjšinam in na drugi strani pretirano naklonjena libertarnim vrednotam. In spet smo pri protislovju v imenu varstva manjšin, migrantov, priseljencev in liberalnih vrednot, zlasti problem splava in evtanazije, smo pripravljeni zatreti in to grobo zatreti vse tiste, ki mislijo drugače in ki niso naklonjeni manjšinam in tistemu, kar se nam zdi pravilno. To je protislovje, ki ga pojasni obrabljeni cinizem, da smo včeraj za večerjo požrli zadnjega ljudožrca in za vse veke opravili s kanibalizmom. Ob vseh slabostih, ki izvirajo predvsem iz človeške značajske strukture, trenutno še prvega človeka ZDA, kljub njegovi robatosti, kontravernosti, dvojnim merilom, mačizmu in podobno, mu je treba priznati določene uspehe, zagotovo ekonomske, mislim na gospodarsko rast, na stopnjo brezposelnosti, na zunanje politične mirovne dosežke.
Je pa pred volitvami odmevala tudi novica o imenovanju nove vrhovne sodnice Amy Coney Barrett. Gre za pomembno funkcijo v Združenih državah Amerike. Je tako, gospod Zobec?
Res je. Imenovanje te sodnice je zelo razburkalo ameriško politično sceno. ZDA, ki so zibelka vladavine prava, v ZDA uživa zato seveda vrhovno sodišče izjemen ugled. Je izjemno vplivno, v rokah devetih vrhovnih sodnikov je usoda milijonov ljudi, stotine milijonov ljudi. In sodnica Amy Coney Barrett je bila zelo premišljeno izbrana. Njen profil se ne bi mogel bolje prilegati vrednotnemu sistemu, ki mu rečemo konzervativni pogled na svet. Ne samo, da je njeno dosedanje življenje, njena karijera to potrjevala. Kot dosledna praktična katoličanka je razliko od trenutnega še predsednika Trumpa tudi z dejanji izpričala svojo vero. Je mati sedmih otrok, od teh pet bioloških, med njimi je najmlajši z Downovim sindromom. To kaže, da je z lastnim zgledom potrjuje svoje nasprotovanje splavu. Dalje, njena bibliografija izkazuje globoko privrženost etičnim normam krščanska. Veliko se je ukvarjala in pisala na temo konflikta sodnikovega etičnega kreda in prava, ki ga mora uporabiti. Mislim, da je en od njenih prvih znanstvenih člankov ravno problem konflikta smrtne kazni in krščanskih vrednot. In seveda, kot globoko vdana krščanskemu nauku, je nasprotnica smrtne kazni. In kot sem tudi že rekel, z dejanji je izpričala svojo pro-life usmerjenost. Če temu potem dodamo še njeno akademsko osredotočenost na vprašanja doktrine stare decizis, velja namreč za eno največjih specialist za to področje, se pravi, to je veda o sodnih precedensih in o vezanosti sodišča na precedense, se nam izriše, zakaj je bila imenovana prav ona. Če temu dodamo še njeno starost, ki pomeni, da bo desetletja na vrhovnem sodišču, potem je jasno, da je bila njena izbira zelo dobro premišljena in da je verjetno ena najboljših nominirank, ki jih je republikanski predsednik kdajkoli upravil, seveda glede na republikansko vrednotno usmerjenost. Ni rečeno, da bo najboljša vrhovna sodnica, zagotovo pa je oseba, ki bo bistveno prispevala k utrditvi konzervativne večine. No in pri tem imenovanju je imel seveda ključno besedo Trumpova desna roka, ko gre za imenovanje sodnikov, zveznih sodnikov, to je Leonard Leo, neka siva eminenca Federalist Society. Že ves čas Trumpovega predsedovanja se je v zvezi s nominacijo vrhovnih sodnik govorilo in veliko pisalo o tem, da bo za njegovimi imenovanji ogrožena odločitev v zadevi Roe vs. Wade iz leta 1973. S čemer so takrat ustavni vrhovni sodniki upisali pravico do splava, seveda z številnimi omejitvami in pogoji in tako dalje, v ameriško ustavo. In ona kot originalistka in kot specialistka za vedo o sodnih precedensih, vprašanje, kako bo s tako strukturo 6-3 ta judikat preživel, če se bo znašel, če bo ponovno kaka od takih zadev priromala pred to sodišče. Že zdaj se zna to zgoditi, ker je Teksas v zakonu oziroma sprejel predpis, mislim, da kar guverner v zvezi s bojem proti COVID-u, zdravljanjem te bolezni, kjer je zato, da bi sprostil medicinske resurse, so prepovedali upravljanje splavov, da bi pač zato pridobili več kapacitet, več resursov, jih usmerili za zdravljanje COVID-a. No in apelacijsko sodišče 5. okrožja je potrdilo ta ukrep, odločitev je bila tesna, 2-1, veliko so se sklicevali na zadevo Jacobson versus Massachusetts, prav v zvezi s vakcinacijo takrat. In prenesel to, češ, obvezna vakcina proti črnim kozam in potem z enakim testom, se pravi test samo razumnosti, so tudi tu ugotovili dva sodnika proti enemu, da ni nič ustavno narobe s tem. Ampak zadeva je na vrhovnem sodišču in čaka na sodnico Annie Coney Barrett.
Zagotovo bo zadeva zanimiva v prihodnje. Spremljali jo bomo za danes toliko o dogajanju v Združenih državah Amerike januarja, ko bomo imeli že končne rezultate, bomo te pokomentirali še enkrat v naši oddaji in nekako je ustavno sodišče pri nas primerljivo, bomo rekli, z vrhovnim sodiščem v Združenih državah Amerike in gospa Zobec, če greva sedaj v Slovenijo, padel je še en predlog kandidata, Anže Erbežnik ni dobil dovolj glasov, gre že za drugo zavrnitev kandidata. Kako vi vidite to, vas je presenetil izid?
Odkrito povedano niti ne. Mislim, da je strokovnost in potrebe ustavnega sodišča zadnje, kar se pri izbiri upošteva. Če pomislim, kaj se je učitalo meni, da sem bila sodnica poročevalka v določenih zadevah, z izidom katerih se določene politične stranke niso strinjale. Argumenti niso zanimali nikogar, niti nihče o tem ni debatiral. In če pomislim, da so to politične stranke, ki toliko govorijo o vladavini prava, je to zveni res absurdno. Sicer pa menim, če špekuliram, da bo po vsej verjetnosti na ustavno sodišče izvoljen nekdo z izrazito levo nazorsko usmeritvijo. To pač predvidevam glede na to, da se vladne stranke ne morejo zediniti okrog kandidata in glede na siceršno moč v parlamentu. Kar je pa v bistvu zelo podobno volitvam v Ameriki, samo da je tam ima zdaj premoč republikanski sodniki, republikansko nazorsko usmerjeni, pri nas pa, kot se imenujejo, levo usmerjeni, pa kar že sploh to je. Je pa velika razlika. Amerika je ogromna država. Imajo veliko strokovnega potenciala, tako na levi kot na desni strani. Medtem, ko je pri nas, ki smo veliki kot kakšno predmestje ameriškega velemesta, dajanje prioritet političnim preferencam pred strokovnostjo izjemno škodljivo in pomeni dolgoročno ukinitev institucije ustavnega sodišča kot resničnega varuha ustavnosti.
Gospod Zobec, kaže ta neizvolitev na resno krizo na tem ustavnem področju v naši državi?
Ja, prej kot kriza ustavnega sodišča, ki je tu le posledična, ne, je ključna in vzrok tej krizi, za katero pravilno ugotavljate, da obstaja, je kriza politike. V tej neizvolitvi se zrcali kriza politike in na nesposobnost razumeti vlogo ustavnega sodišča. Slovenska politika dojema ustavno sodišče politično ali, če hočete, dnevno politično, kratkoročno in nezrelo. Dogajanje, ki ga za skrbljenostjo spremljamo, smo ga spremljali in verjetno se bo to nadaljevalo, je posledica prav tega, namreč globokega nerazumevanje vloge ustavnega sodišča ali pa nekega vnaprejšnjega pričakovanja rezultatskega sojenja. Ne, sej veste, poznate tisto, smo že mislim, zadnjič, Barbara je to omenila, sej veste, potem rekla ena poslanka, celo sodnica. Zdaj bomo postavljali naše sodnike. In ne slučujem tudi tistega najslabšega v celej tej kombinatoriki političnega trgovanja s kadri. Tak pogled in tak pristop izničuje vlogo ustavnega sodišča in ga spreminja v politični organ, ki bo le še potrjeval politična pričakovanja tistega, ki je to telo sestavil, ki je imenoval sodnike na ta položaj. In tak organ, tako sodišče potem ni varuh človekovih pravic in ustavnosti, ni steber ustavne demokracije, ampak steber in varuh interesov določene politične opcije in inštitucij, ki jih ta opcija vladuje.
So pa odmevale nekatere odločitve ustavnih sodnikov v minulih dneh tudi glede omejitve gibanja. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog za začasno zadržanje odloka o začasni omejitvi gibanja v nočnih urah zaradi epidemije. Po njegovem namreč niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena zakona o ustavnem sodišču, po katerem sme zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Gospod Zobec, kako to odločitev vidite vi?
Tu mora ustavno sodišče opraviti tehtanje. Na eni strani med posledicami izvrševanja predpisa, če bi se kasneje izkazalo, da je protivstaven, ter na drugi strani posledicami njegovega neizvrševanja, pa bi se kasneje izkazalo, da je predpis ustavno skladen. No, omejitev gibanja v nočnih urah, kjer se je pisalo tudi o policijski uri, to ni policijska ura, to je termin, ki ni korekten, to ni zaradi varstva pred nasiljem, ni varstvo pred nemiri, kot recimo v vojnem času, ponekod sem videl, da celo primerjajo to s nekimi policijskimi urami v času okupacije, kar se mi zdi skrajno nekorektno, zavajajoče in manipulativno in to obsojam, zelo obsojam. No. Skratka, omejitev gibanja v nočnih urah seveda pomeni določeno prikrajšanje. Vendar je to prikrajšanje, ki ga trpimo med 21. in 6. uro, ker pač ne moremo v mrzlo novembrsko noč, neprimerljivo s tistim, pred čemer ta ukrep varuje. Ne. Na drugi strani tehtnice sta namreč vrednoti zdravja in življenja ljudi. Nekaj drugega, kot je bilo v času okupacije. Ne. Primerjajte omejitev gibanja v nočnih urah z vrednoto življenja in zdravja. Neizvrševanje odloka bi imelo lahko za posledico le težko popravljivo škodo. Ne samo težko popravljivo škodo, nepopravljivo. Izgubljenih življenj ni mogoče popraviti, nadoknaditi, nadomestiti. Odločitev je zato pričakovana in vsakašna drugačna bi bila prava katastrofa. Tako zato, ker bi prispevala k širjenju smrtonosnega virusa, kot zato, ker bi sporočala, kako ustavno sodišče gleda na ustavno vrednoto življenja in kako ceni človeška življenja v primerjavi z gibanjem na javnih mestih v mrzlih novembrskih nočeh.
Zanimivo pa je naslednje. Ustavni sodnik Klemen Jaklič je v pritrdilnem ločenem mnenju navedel, da je pobudnik ustavne presoje Igor Vuksanović zaposlen kot svetovalec na ustavnem sodišču in je torej eden od akterjev znotraj procesa institucije, katere ustavna naloga je presojanje in ne vlaganje neposrednih pobud. Svetovalec na ustavnem sodišču je, tako ustavni sodnik Klemen Jaklič, podobno kot sodnice in sodniki, zavezan varovati zunani vides nepristranskosti sodišča. Ta zunani vides pa je neizogibno poteptan, če bi akterjem znotraj procese presoje na ustavnem sodišču, kar počes in kot pravilo priznali pravni interes tudi za vlaganje neposrednih abstraktnih pobud. Tako ustavni sodnik Klemen Jaklič. Gospa, Zobec, vaše mnenje glede pravkar povedanega.
Sodnik Jaklič ima po mojem mnenju prav. Z njim se strinjam. Vlaganje pobud v tistih redkih primerih, ko ima posameznik odprto neposredno pot na ustavno sodišče, se pravi brez izčrpanja vseh pravnih sredstev, kot je primer, o katerem govorimo, je vsekakor problematično. Nekaj drugega je, če bi se na ustavno sodišče obrnil z ustavno pritožbo zoper odločbo, na primer o izrečeni kazni oziroma globi in bi hkrati s pobudo izpodbijal odlok, na katerem temelji izrek globe. Vendar pa je tudi res, da svetovalec na ustavnem sodišču samo zato, ker je svetovalec, nima manj pravic od drugih posameznikov, torej tudi ne sprožiti postopek s pobudo za oceno ustavnosti. To možnost pravno vsekakor ima. Drugo vprašanje pa je, ali tako možnost izkoristi ali ne. Z vidika etičnih standardov je ravnanje svetovalca, ki se obrača na svoje sodišče z vprašanjem o ustavnosti odloka, torej z iniciranjem postopka za abstraktno presojo, nenavadno in z vidika poklicne etike sporno. Ustvarja se vtis, da ustavno sodišče samo vlaga abstraktne pobude in potem o njih razsoja. Je pa vsekakor težko zavreči pobudo zgolj na podlagi etičnih pomislekov.
Drugačnega mnenja pa je gospod Zobec, ustavna sodnica Špelca Mežnar, ki večinskega sklepa kolegic in kolegov ni mogla podpreti. Zauzemala se je za časno ureditev, s katero bi ustavno sodišče uravnotežilo škodljive posledice epidemije na eni strani in množičnega kolektivnega posega v osebno svobodo prebivalcev Slovenije na drugi strani, tako je zapisala. Po njeni oceni je izpodbijana policijska ura, kot ona to zapiše, protiustaven ukrep, saj brez zakonske podlage posega v osebno svobodo.
Ja, no, najprej, glede policijske ure sem že povedal, ta izraz ni primeren, ker to ni policijska ura. Sicer je gre tu za dvoje. Najprej, sodnica se v svojem odklonilnem ločenem mnenju, ona ni proti temu, da bi sploh ne bila omejeno gibanje v nočnem času. Ona se zauzema, da bi že obstoječim izjemam dodali še eno in sicer sprehode in rekreacije. Se pravi, da bi dodali možnost, da ljudje lahko hodijo v mrzlo novembrsko noč na sprehod in rekreacijo. In s tem bi bil ta poseg milejši. Vendar tisto, kar se mi zdi v njenem mnenju pomembnejše od tega, je njena opredelitev, da tu ne gre za, zaradi česar ona tudi meni, da je ta odlok protiustaven, da tu ne gre za omejitev gibanja, temveč za poseg v osebno svobodo. To je pa seveda zelo sporno. Meja med posegom v osebno svobodo in posegom oziroma v omejitvijo gibanja je zelo nejasna, zamegljena, fluidna, kot tudi sama ugotavlja v svojem mnenju, vendar dajejo merila, ki jih lahko povzamemo iz judikature Evropskega sodišča, določene usmeritve. Lahko razberemo, lahko oblikujemo neke poglede, neka stališča o tem, kaj je tu pomembno. No in mislim, da tu ne gre za poseg v osebno svobodo. Prvič, omejitev gibanja pozna kar nekaj izjem. Odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, prihod in odhod na delo, izvajanje nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere in tako dalje. Ampak pomemben je tudi čas omejitve. Tu gre za nočni čas, in še dodajmo temu čas, kjer je nekako neprijeten za hojo zunaj oziroma za bit zunaj. Mrzle novembrske noči. To ni nekaj, kar bi človeka vleklo ven. Ga pa seveda vleče po noči, da bo šel obiskat tega, onega, da se bo družil. To je pa zdaj že nekaj drugega. In kakorkoli, omejitev po noči ni neka taka huda, neko hudo prikrajšanje, ker je noč pri večini namenjena nočnemu počitku, tudi branju, študiju, pisanju in zato prikrajšanje za nočno rekreiranje v mrzlih novembrskih nočeh ni ne vem kako huda reč. Ne. Zagotovo ne težko popravljiva posledica tega izpodbijanega ukrepa. In še nekaj, kar je tu pomembno in kar je nekako skupna rdeča nič ali pa skupna lastnost vseh tistih primerov, ki jih je Evropsko sodišče opredelilo za poseg v osebno svobodo, je, da je šlo v vseh tistih primerih za nek represiven ukrep, represivne narave. Tudi, če je bil morda v korist žrtve, je bil po svoji naravi represiven. Ne? To so prisilno pridržanje v psihiatričnih in drugih socialno-varstvenih ustanovah, prisilna hospitalizacija, pridržanje v tranzitnih območjih na letališčih, zasliševanje na policijskih postajah, hišne in osebne preiskave, obvezno policijsko spremstvo, ukrepi za nadzore nad množico, pridržanje migrantov v sprejemnih centrih, na ladjah in drugih krajih. Poglejte, skupna povezovalna značilnost vseh teh primerov odzema osebne svobode je represiven ukrep. Tu to ni represiven ukrep. To je ukrep za to, da se zavarujemo pred širjenjem smrtonosnega virusa. Tako da moje skromno mnenje je, da ta ukrep ne pomeni to, kar nakazuje ločeno mnenje sodnice, ki ste omenili, temveč da gre za omejitev gibanja in ne poseg v osebno svobodo.
Spoštovana gosta, vseeno bi še rad nekaj trenutkov z vama ostal pri teh omejitvenih ukrepih. Na kaj je torej potrebno biti pazljiv pri sprejemanju teh ukrepov in tudi koga poslušati? Najprej gospa Zobec, na to gospod Zobec.
No, morda bi pojasnila najprej, na kaj se, kakšni so lahko ti omejevalni ukrepi. Lahko so svetovalni, lahko pa so pravno zavezujoči. Kjer je splošna kultura na visoki ravni, na primer Japonska, nordijske države, so dovolj svetovalni ukrepi. Na sveti, kako naj ljudje ravnajo, da se virus ne širi, se veste, izogibanje stikom, higiena, maske, spoštovanje, medosebne razdalje in tako naprej. Če se kritična masa ljudi tega zaveda in v skladu s tem ravna, potem ni potrebe po predpisih, ki so, priznam, marsikdaj v marsikateri situaciji lahko tudi togi. Naprimer, nošnja maske, tudi kadar si sam na sprehodu, ko v bližini ni nobenega človeka. Vendar, kjer splošna raven kulture ni taka, da bi večini ljudi lahko zaupali, da bodo ravnali obzirno in odgovorno, potem jih je treba k temu prisiliti. In nižja, kot je splošna kultura, strožji morajo biti ukrepi, oziroma strožje se morajo izvajati. Če nekateri ne razumejo, da je treba v vrsti pred blagajno spoštovati dvometrsko razdaljo in da zato, ker rinejo v tistega pred njimi, ne bodo nič prej na vrsti, potem je treba zagotoviti prisilo od zunaj. Če nekateri ne razumejo smisla ukrepov, če so brezbrižni ali celo brezobzirni do drugih, če nimajo v sebi kulture spoštovanja do bližnjega, potem je treba to doseči, da bodo ravnali tako, kot je v teh časih treba, na način, ki ga razumejo. Pritisniti je treba na druge registre. Na registre, ki jih občutijo, to pa je denar. Torej, pritisniti je treba na register prikrajšanja, ki ga pomeni plačilo globe. To pa razume vsak.
Gospod Zobec.
Vpraša se, na kaj je treba potrebno biti pazljiv. In bom kar s tem začel. Koga poslušati? Ne? Odgovor je jasen. Poslušati zdravo pamet, se pravi razum, ki ga pomenijo strokovnjaki medicinskih ved, zlasti epidemioloških, infektoloških, in poslušati svojo vest, ki narekuje skrb za druge. Nekateri protestirajo, da se jim odzema svoboda in da ukrepe občutijo kot represijo in diktaturo. Lahko da res tako čutijo. Vendar življenje v človeški družbi je omejeno. Omejeno je svobodo drugih. In zato smo ljudje do drugih obzirni, uvidevni, sočutni, solidarni. Tudi drugi so do nas taki. To so etični ali, če hočete, kategorični imperativi, ki nam jih narekuje vest. Zato velika večina ljudi ne čuti omejevanja, saj jaz mislim, da ne, in se ne čuti nesvobodna, takrat, ko si nadenejo masko, ko spoštujejo osebno razdaljo, ko si razkužujejo roke in upoštevajo druge ukrepe. Se pravi, ukrepe, s katerimi varujejo druge, najbolj pa najšibkejše, ranljive, tiste, ki že itak trpijo za določenimi boleznimi, in starejše, za vse tiste, za katere bi bila okužba lahko usodna. Saj veste, če si zdaj vulkarno sposodim Kanta, moralni zakon v meni in zvezdna to ne bo nad menoj. Tisti pa, ki moralnega zakona v sebi nima, ni svoboden. In zato vse te omejitvene ukrepe doživlja kot kratenje svobode. Če ni moralnega zakona v tebi, potem tudi ni zvezdnega neba nad tabo, pač pa je nad tabo pendrik, oprostite grobemu izrazu, ne? In kazen, ki sledi. In te udari po žepu. Ti bodo ravnali, kot je prej Barbara rekla, v skladu s temi ukrepi samo zaradi strahu pred pravnimi sankcijami. In zaradi tega strahu pač moramo te ukrepe imeti. Imeli jih bomo toliko časa, dokler bo kritična masa ljudi taka, ki nima moralnega zakona v sebi. Poglejte, zanimivo, pred kakim mesecem so bili v Neaplju protesti zoper podobne ukrepe, ki, kot jih poznamo pri nas. In veste, kdo je bil organizator teh protestov? Neonacisti. Zakaj? Zato, ker neonacisti nimajo moralnega zakona v sebi. In če še zaključim to, poglejte, Francozi, znanje tisti francoski cinizem, predpisi so zato, da se kršijo. Res je, točno zato so predpisi. Ker če bi vsi ravnali v skladu s moralnim zakonom, o katerem govorim, predpisov ne bi bilo potrebno. Ne bi bili potrebni. So zato, da se kršijo, zaradi tistih, ki jih kršijo, bolj natančno.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moja gosta sta danes vrhovna sodnica Barbara Zobec in vrhovni sodnik Jan Zobec. V zadnjem delu oddaje pa bi se rad z vama ustavil še pri nekaterih zadevah, ki prav tako odmevajo, če smo sedaj govorili o omejitvenih ukrepih, pa tudi v prvem delu o volitvah v Združenih državah Amerike, pa se bomo sedaj preselili v Radence. Ustavno sodišče je namreč zavrglo pobudo Romana Leljaka za oceno ustavnosti in zakonitosti akta o razpisu svetovalnega referenduma o poimenovanju Titove ceste v Radencih. Sodišče namreč ugotavlja, da pobudnik, sicer župan, ki pa je pobudo vložil kot občan, nima pravnega interesa za začetek postopka, zato referendum na to temo, ali Titova cesta na Radencih bo ali ne, bo. Sklep je sodišče sprejelo 6-3. Odklonilno ločeno mnenje je napisal sodnik Klemen Jaklič, pridružuje pa se mu tudi sodnik Marko Šorli. Vajen komentar, da so sodniki, spoštovana gosta, dovolili referendum o Titovi cesti, pred tem pa poimenovanje te ceste v Ljubljani prepovedali. So šli proti svoji odločitvi, gospod Zobec, na to gospa Zobec.
Ja, na koncu res pridemo do takega zaključka, ampak da do tega zaključka pridemo, moramo narediti še nekaj korakov naprej. Ustavno sodišče se je spotaknilo, bi rekel, že pri prvem koraku, ko Leljaku, on je župan občine Radenci, ni dovolilo, da bi se obrnil na ustavno sodišče. Zavrglo je njegovo pobudo. Pri tem se je sklicevalo na svoj judikat. Še jaz sem bil zraven pri tem judikatu, to je bilo pred približno 11 leti. Šlo je pa za posvetovalni referendum o ukinitvi, o odstranitvi sežigalnice odpadkov v Trbovljah, Lafarge. In rečeno je bilo, posvetovalni referendum, izid posvetovalnega referenduma ni zavezujoč. In ker ni zavezujoč, sežigalnice odpadkov, ki je bila tu pobudnik, pač ne zavezuje občine Trbovlje, nikogar. Šele, če se bo zgodil potem referendum, oziroma ne referendum, če bo sledil sprejetje ustreznega predpisa v skladu s to referendumsko voljo, potem bo pač drugače. No, in to logiko so zdaj prenesli tudi na ta primer, vendar mislim, da ta primer ni, da primera nista primerljiva. Čeprav referendum pravno formalno ni zavezujoč, ne, pa vendar predstavlja neko pomembno, kot je tudi Klemen Jaklič napisal v svojem ločenem mnenju, pomembno indikacijo politične volje, daje neko usmeritev občinskemu svetu in lokalnih oblasti v tem, kako ne ravna, kakšna je volja. In seveda pošilja še eno sporočilo. Če te volje ne boste spoštovali, ja, potem najbrž vas ne bomo na naslednjih volitvah podprli. Tako da pomeni nek precejšen pritisk na lokalne oblasti in tak pritisk je logičen. In prav, da je, sej sicer tak referendum sploh ne bi bil smiseln. No in če se župan obrne potem, ne samo kot občan, ampak tudi kot župan, katerega funkcija bo morda ogrožena, ko bo ponovno kandidiral, zato ker ne bo sledil taki referendumski volji, mu je težko odreči, jaz mislim, mu je težko odreči pravni interes. Sicer, sej, če bi dobesedno šteli tako, da si zatiskamo oči pred efekti takega referenduma, potem tudi tak referendum ne bi bil potreben. Ampak ker obstaja, mu moramo pač priznati njemu potem tudi pravni interes. Še posebej pa, ko imamo pred seboj ali pa ko so imeli pred seboj referendum preimenovanju Titove ceste, smo pa res soočeni s tistim, na kar ste vi upozorili, ne? To pa je, da se na referendumu lahko zgodi javno poveličevanje, ne, referendumsko javno poveličevanje totalitarnega režima, ki ga uteleša ime totalitarnega diktatorja, ki ga še nosi neka ulica in ki ne bi ga po taki volji nosila še naprej. Primer je zelo podoben tistemu našemu iz leta 2011. Referendumska potrditev poimenovanja po diktatorju po svojih učinkih ni pač nič drugega od novega poimenovanja po tem istem diktatorju. Ne? Oba akta pomenta poveličevanje totalitarnih vrednot. Tako da se jaz tu seveda v mislih pridružujem ločenemu mnenju.
Gospa Zobec.
Strinjam se s tem, kar je povedal Jan. Morda bi lahko dodala le še to, da me skrbi ravnodušnost in indiferentnost prebivalstva do zločinov, ki so se dogajali po koncu druge svetovne vojne. Po rodu sem Ptujčanka. Kot je verjetno vsem znano, je po vojni izginilo skoraj polovico meščanskega prebivalstva, enako kot v večini štajerskih mest. In kam so izginili, zelo veliko jih je bilo odpeljanih v neko taborišče koncentracijsko v Kidričevo, ki se nahaja v neposredni bližini Ptuja in nikdar več se niso vrnili. Kot mi je povedala mami, naj bi bilo tedaj odpeljanih v Kidričevo okrog 7000 ljudi in to od otrok do starcev, cele družine. In zdaj poglejte simboliko v imenu tega kraja. Da je Kidrič osebno odgovoren za povojne poboje, je listinsko dokazano z njegovim ukazom, da je treba likvidirati razrednega sovražnika. Da je bilo v takratnem strnišču danes Kidričevem pobitih toliko in toliko tisoč ljudi, je tudi nesporno znano. In poglejte ironijo, kraj zločina nosi ime po zločincu, ki je ta kraj zavečno oskrunil s svojim zločinom. Srhljiva simbolika.
Žalostno, a nažalost realno. Še zadnje vprašanje imam, spoštovana gosta, predsednik Ljubljanskega okrožnega sodišča je zaradi pritožbe policista nad vedenjem sodnice Ane Testen v njenem prostem času sodnici ekspresno odvzel spise, jo premestil in predlagal disciplinski postopek. Gospa Zobec.
Ja, težko bi se zdaj opredelila o razlogih, zakaj je bila sodnica premeščena ali predodeljena ali prerazporejena z okrožnega sodišča v Ljubljani na okrajno sodišče v Kamnik. Mojo pozornost pa je pritegnil postopek te predodelitve oziroma prerazporeditve. Veste, nepremestljivost oziroma stalnost sodnika je ena od garancij za sodnikovo neodvisnost. Sodnikovo neodvisnost varujejo ne samo mednarodni dokumenti, temveč tudi ustava, zakon o sodniški službi, zakon o sodiščih. Ravno v slednjih aktih so strogo določena pravila, kdo in v kakšnih primerih lahko odloči o premestitvi oziroma razporeditvi in dodelitvi sodnika. Kot izhaja iz zakona o sodniški službi, o premestitvi odloča sodni svet na predlog predsednika Vrhovnega sodišča ob soglasju predsednikov obeh pristojnih sodišč, to je tistega, iz katerega sodnik je premeščen in tistega, na katero sodišče je premeščen. Praviloma se premestitev upravi tudi s soglasjem sodnika, razen izjemoma, če se odpravi sodišče ali če se za daljši čas zmanjša obseg dela in podobno. Zdaj o dodelitvi sodnika, ki je možna prav tako brez sodnikovega soglasja, pa odloča predsednik Vrhovnega sodišča. Sme se dodeliti na drugo sodišče istega ali nižjega položaja sodnik za dobo največ 2 let. S soglasjem sodnika se lahko to podaljša, vendar zopet, če je to potrebno, pomembno, da se omogoči redno izvajanje sodne oblasti pri sodišču, če je to potrebno, da se odpravijo zaostanki pri delu sodišča, če na sodišču, na katero je imenovan zaradi začasno zmanjšanega pripada zadev, ne more dosegati pričakovanega obsega dela. Res je, da predsednik okrožnega sodišča sestavi letni razpored sodnikov in da mu je omogočeno tudi, da razporedi okrajnega sodišča ob določenih pogojih na okrožno sodišče za dobo največ 3 let. Okrožnega sodnika na okrajno sodišče pa 71. člen zakona o sodiščih ne dopušča. Da bi kje bilo določeno, da se lahko predsednik okrožnega sodišča razporedi okrožnega sodišča na okrajno na podlagi ustne odredbe, kot to poročajo časopisi, novinarji, mislim, da sem brala to v Večeru, o tem se je razpisal tudi
Dnevnik,
kolega Krivic o tem govori, te pristojnosti predsednik okrožnega sodišča nima. Če pa je predsednik okrožnega sodišča menil, da so recimo podani razlogi, da obstoji utemeljen sum, da je storila sodnica Testenova kak disciplinski prekršek, je njegova pristojnost v tem, da lahko da pobudo disciplinskemu tožilcu, da ta da potem predlog za uvedbo disciplinskega postopka, če seveda oceni, da je pobuda utemeljena oziroma da je podan utemeljen sum. Drugih pristojnosti pa predsednik okrožnega sodišča nima. Zdaj lahko, da je bila izdana tudi odredba oziroma odločba predsednika vrhovnega sodišča, samo tega, o tem ne piše noben medij, tako da menim, da je vprašljivo, če je postopek ravnanja s sodnico Testenovo bil zakonit.
Gospod Zobec, le še mogoče kratek komentar. Gotovo je potem pri tovrstnih primerih, tudi pri uvajanju disciplinskih postopkov, potrebno biti izjemno, izjemno pazljiv.
Ja, to je zelo občutljivo področje. Občutljivo zato, ker posega seveda v sodnikovo neodvisnost, v to sodnikovo mikroneodvisnost. In prav nevarnost poseganja v to mikroneodvisnost je v državah, kjer je sodstvo institucionalno zelo zavarovano, ima visoko stopnjo neodvisnosti, kot je slovensko sodstvo, pa zelo nizko mikro neodvisnost, ne? Kjer se okrepijo znotraj tega neodvisnega sodstva določene strukture, vodstvene strukture, ki potem še v povezavi s ministrstvom, ki predlaga tako zakonodajo, ki je potem tudi sprejeta, da daje tem predsednikom velika pooblastila, ne, vzpostavi neka hierarhija, ki rezultira v tem. Imamo močno zavarovano, institucionalno zavarovano sodstvo, znotraj tega sodstva pa prestrašene sodnike, ki morajo stalno pisati neka poročila, ki jim grozijo takšni in drugačni pregledi, postopki pred disciplinskimi sodišči oziroma disciplinskimi organi, pa z etično komisijo, seveda se zbira, da se s tem vpliva na tiste sodnike, ki so nekoliko svoje glave, bi rekel, ki so preveč neodvisni, ki mislijo svojo glavo. Če si pa tiho, pokoren, neproblematičen, potem je s teboj vse v redu. Ne? In v takem okolju zraste seveda povprečje, podpovprečje, tako okolje ne samo, da stagnira, ampak začne gnit, ne, kot pravi Matej Avbelj.
Spoštovana gosta, vrhovna sodnica Barbara Zobec in vrhovni sodnik Jan Zobec, iskrena hvala za obisk v tokratni oddaji. Znova se slišimo v mesecu januarju, torej prihodnje leto.
Hvala vam.
Hvala vam in vse dobro.
To je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki sem jo vodil in pripravil Alen Salihovič. Vabljeni, da prisluhnete ponovitvi oddaje v torek ob 22. uri ali pa posnetko v našem podcastu na spletni strani radio.ognjišce.si. Bodite dobro in ostanite zdravi.
Spoznanje več. Predsodek manj.